Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Whole New You ni Tia Mowry ay isang cookbook at gabay sa pagbabago ng pang-araw-araw na pagkain na inilathala noong 2017. Hindi ito nakatuon sa mabilisang pagpapapayat o mahigpit na dieta. Sa halip, inilalahad nito ang paglapit ni Mowry sa real food o pagkaing mas malapit sa likas na anyo nito bilang bahagi ng mas maingat at masustansyang pamumuhay. Nagsimula ang pananaw na ito sa personal niyang karanasan sa endometriosis, isang kondisyong nagdudulot ng matinding pananakit. At sa payo na suriin ang epekto ng kanyang pagkain sa katawan, iniuugnay ng aklat ang pagbawas sa dairy, pinong asukal, at pagkaing mataas ang pagproseso sa kanyang sariling pakiramdam ng pagginhawa, habang maingat na hinihikayat ang mambabasa na obserbahan ang sariling katawan at pangangailangan. May higit sa 100 recipe, 10 araw na menu plan, pagkain para sa mga bata at praktikal na gabay sa pagkain habang abala. Kaya ang pangunahing layunin nito ay gawing masarap, kayang gawin at pangmatagalan ang paglipat sa mas buong pagkain. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, personal na karanasan sa endometriosis bilang simula ng pagtingin sa pagkain. Mahalagang bahagi ng Whole New You ang personal na karanasan ni Tia Mowry sa endometriosis. Hindi niya inilalagay ang cookbook bilang kapalit ng doktor, pagsusuri o paggamot. Ngunit ipinapakita niya kung bakit naging seryoso para sa kanya ang pagtingin sa pagkain matapos ang pananakit, mga operasyon at payong baguhin ang ilang nakasanayang kinakain. Ang sariling salaysay na ito ang nagbibigay ng malinaw na konteksto sa mga recipe dahil hindi basta nakabatay ang mga ito sa uso ng clean eating o sa paghabol sa hitsura. Nakaugat ang proyekto sa paghanap ng paraan upang makaramdam siya ng mas maayos na kalagayan sa araw-araw. Inilalarawan ng aklat ang pag-iwas niya sa dairy, refined sugar at processed food at ang mga pagbabagong napansin niya sa sakit, migraines, balat at pangkalahatang pakiramdam. Ang wastong pagbasa rito ay personal na karanasan ito, hindi garantiya na pareho ang magiging epekto sa lahat ng may endometriosis o ibang kondisyon. Magkakaiba ang katawan, medical history, allergy at nutritional needs ng bawat tao. Gayunman, may praktikal na halaga ang kanyang halimbawa. Itinuturo nito na ang pagkain ay maaring suriin bilang isang pang-araw-araw na impluwensiya sa enerhiya, pagtunaw ng pagkain at gawi sa halip na isipin lamang bilang calories. Ang ganitong framing ang ginagawang mas personal at mas makabuluhan ang cookbook kaysa sa karaniwang koleksyon ng healthy recipes. Ikalawa, real food bilang praktikal na paglayo sa pinong asukal at sobrang processed food. Ang sentro ng paraan ni Mowry ay real food sa praktikal na gamit ng aklat. Nangangahulugan ito ng pagbibigay ng mas malaking puwang sa gulay, prutas, whole grains, legumes at iba pang pagkaing hindi lubhang binago ng industriya. Kasabay nito ang pagbawas sa refined sugar at mga pagkaing mataas ang pagproseso. Hindi sapat na palitan lamang ang isang produkto ng produktong may label na healthy. Ang mas mahalagang tanong ay kung ano ang pangunahing sangkap, gaano ito kalapit sa likas na anyo nito, at paano ito nagiging bahagi ng regular na pagkain. May kabuluhan ang paraang ito dahil maraming pagkain ang nagiging sobrang convenient kapalit ng lasa at pagkabusog na maaring makuha mula sa tunay na sangkap. Sa kusinang Pilipino, maaring isalin ang prinsipyo sa mas madalas na paggamit ng gulay, munggo, kamote, saging, prutas, isda at lutong bahay. Habang nililimitahan ang matatamis na inumin, instant na merienda at pagkaing sobrang alat o matamis. Hindi ibig sabihin ito na ang bawat tradisyonal na putahe ay kailangang baguhin o ipagbawal. Ang diin ay balanse at mas malinaw na pagpili sa pang-araw-araw. Gayunpaman, ang real food ay hindi automatikong pareho para sa lahat. May budget, oras, akses sa palengke, at kulturang pangpagkain na dapat isaalang-alang. Ang lakas ng aklat ay ang pagbibigay ng direksyong madaling iakma, hindi ang pagpilit sa iisang perpektong pagkain para sa lahat. Ikatlo, mahigit 100 recipe na binabago ang comfort food nang hindi inaalis ang lasa, hindi lamang listahan ng mga pagkaing gulay ang Whole New You. Isa sa malinaw na layunin nito ay patunayang maaaring magbigay ng sarap at satisfaction ang mas maingat na pagluluto. Kabilang sa mga halimbawang binabanggit sa aklat ang buttermilk fried chicken at crispy collard chips, mga recipe na kumikilala sa pagnanais ng tao sa malulutong, malasa at pamilyar na pagkain. Mahalaga ito dahil ang pagbabago sa pagkain ay madalas hindi tumatagal kapag pakiramdam ng mambabasa ay parusa ang bawat pagkain. ang paggamit ng mas magagaan na bersiyon ng comfort food ay isang estratehiya ng paglipat, hindi simpleng pagpapalit ng pangalan. Sa halip na agad alisin ang lahat ng nakasanayang putahe, maaaring baguhin ang sangkap, paraan ng pagluluto o dami ng gulay sa plato. Para sa mga sambahayang Pilipino, pamilyar ang prinsipyong ito. Halimbawa, maaaring gawing mas gulay ang isang ulam, gumamit ng masariwang sangkap o maghanda ng lutong bahay sa halip na umasa sa ready-to-eat at instant options. Hindi kinakailangang burahin ang pagkaing may emosyonal at pampamilyang halaga. Ang dami ng recipe ay nagbibigay rin ng praktikal na variety. Kapag iisa o dalawang ulam lang ang inuulit, mabilis magsawa at bumalik sa dating gawi ang tao. Sa pagkakaroon ng mga pagpipilian para sa iba-ibang oras at okasyon, mas nagiging normal na bahagi ng routine ang masustansyang pagluluto. Ito ang mahalagang pagkakaiba ng cookbook na may tunay na gamit at cookbook na puro ideal lamang. Ika-apat, 10 araw na menu plan at gabay sa pagkain kapag abala ang schedule. Naglalaman ang aklat ng 10 araw na menu plan na idinsenyo bilang panimulang balangkas para sa mas maingat na pagkain. Mahalaga ang ganitong plano dahil kadalasan, hindi kaalaman ang pangunahing hadlang sa pagbabago. Maraming tao ang alam na dapat dagdagan ang gulay at bawasan ang pagkaing process, ngunit nahihirapan kapag kailangan ng magpasya araw-araw kung ano ang ihahanda, bibilhin, o kakainin sa labas. Ang menu plan ay naglilipat ng ilang desisyon mula sa sandali ng gutom patungo sa maagang paghanda. Kasama rin ang mga tip para sa pagkain on the go. Practical itong bahagi ng aklat lalo na sa mga taong nagko-commute, nagtatrabaho ng mahaba ang oras o nag-aalaga ng pamilya. Sa kontekstong Pilipino ang paghahanda ng baon, pagdadala ng prutas o simpleng merienda. At pagtingin sa available na ulam bago bumili ay maaaring maging kapaki-pakinabang na aplikasyon. Hindi nito kinakailangang gawing komplikado ang bawat pagkain. Ang mahalaga ay bawasan ang sitwasyong gutom na at ang pinakamadaling mabili ay matatamis, pitong pagkain o instant food. Ang 10 araw ay hindi dapat ituring na mahigpit na reset o sukatan ng disiplina. Mas kapaki-pakinabang itong gamitin bilang eksperimento sa routine. Maaring makita ng mambabasa kung aling almusal, merienda o hapunan ang realistic para sa kanyang oras at budget. Mula roon, maaring piliin ang ilang gawin na kayang ipagpatuloy kaysa subukang baguhin ang buong buhay sa isang iglap. Panghuli, pagluluto, pakikinig sa katawan at mga pantulong na gawain para sa kabuuang wellness, mas malawak ang saklaw ng whole new you kaysa sa nutrition lamang. Iisinasama nito ang ideya ng pakikinig sa katawan, binabanggit ang mga pantulong na gawain tulad ng yoga at acupuncture bilang bahagi ng pag-aalaga sa sarili. Ang mahalagang punto ay hindi na ang isang recipe o isang sangkap ang sasagot sa lahat ng problema. Sa halip, inilalagay ang pagkain sa mas malawak na larawan ng pahinga, stress, galaw ng katawan, at pagbuo ng routine. Ang ganitong pagtingin ay makatwiran dahil ang paraan ng pagkain ay madalas konektado sa pagod, oras, emosyon at kapaligiran, hindi lamang sa kagustuhang maging healthy. Ang pagluluto mismo ay inilalarawan ni Maury bilang isang kasanayang maaring magbigay ng kontrol at kasiyahan. Kapag marunong maghanda ng ilang simple at malalasang pagkain, mas mababa ang pag-asa sa pagkaing mabilis ngunit hindi laging tugma sa layunin ng isang tao. Maari rin itong maging paraan ng pagsasama ng pamilya, lalo na kung ang mga bata ay isinasali sa pagpili, paghuhugas at simpleng paghahanda ng pagkain. May hangganan pa rin ang holistic na mensahe. Ang yoga at acupuncture ay hindi kapalit ng profesional na pangangalagang medikal at ang sintomas na matindi o tuloy-tuloy ay dapat ikonsulta sa kwalipikadong health professional. Ngunit bilang lifestyle cookbook, malinaw ang ambag nito. Itinutulak nitong tingnan ang pagkain bilang isang napapanatiling practice na sinusuportahan ng iba pang makatotohanang paraan ng pag-aalaga sa katawan bilang pagtatapos. Ang Whole New You ay para sa mambabasang gustong magsimulang magluto ng mas buong pagkain ngunit ayaw ng cookbook na puro restriction, technical na nutrition jargon o pangakong mabilis ang resulta. Maari itong maging kapaki-pakinabang sa mga individual at pamilyang naghahanap ng mas malalasang paraan upang bawasan ang refined sugar at pagkaing sobrang processed. Ang mga may interes sa koneksyon ng pagkain at pamamaga, kabilang ang mga taong naapektuhan ng endometriosis, ay makakakita rin ng personal na konteksto sa aklat. Gayunpaman, dapat nilang ituring ang karanasan ni Maury bilang inspirasyon para sa maingat na pag-uusap sa sariling doktor, hindi bilang universal na medical protocol. Namumukod ito sa maraming celebrity cookbook dahil pinagsasama nito ang personal na dahilan ng pagbabago, konkretong plano para sa unang 10 araw higit sa 100 recipe. at mga usaping pangpamilya at pagkain kapag abala. Hindi rin ito ipinipresenta ang healthy eating na parang walang lasa o laging nangangailangan ng mamahaling sangkap at komplikadong teknik. Sa pamamagitan ng mas magagaan na comfort food at kid-friendly na opsyon, kinikilala nitong ang lasa, convenience at nakasanayang pagkain ang tunay na hamon sa pagbabago ng gawi. Ang pinakamalaking praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagbigay nito ng mga ideyang maaaring subukan sa kusina at iakma sa sariling budget, oras at panlasa. Ang intelektual na halaga naman nito ay ang paalala na ang pagkain ay hindi lamang rulebook. Isa itong araw-araw na relasyon sa katawan, pamilya, kultura at pag-aalaga sa sarili. Dahil dito, ang Whole New You ay mas angkop tawaging accessible na lifestyle cookbook kaysa isang mahigpit na diet manual. Kung gusto mong sumuporta Tia Mowry, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.